Pirma dalis. Kam reikalingos pabaigos? Visi turėjome, turime ir dar turėsime daug progų užbaigti ir išgyventi pabaigą. Pirmykštėse tradicinėse bendruomenėse žmogus per gyvenimą buvo vedamas savo bendruomenės ir pačios gamtos. Paisydamas kolektyvinių nuorodų, kaip turi būti sudėliota diena, savaitė, mėno, metai, amžiaus tarpsniai, kokie įvykiai laukia, kaip jiems pasiruošti, priimti ir iš jų išeiti. Tradicija ir bendruomenės gali sunykus, praradus natūralų būvį, struktūruoti laiką ir patį gyvenimą, pradėti, užbaigti ir visą tai išgyventi, tapo individualia užduotimi. Iš kasdienybės dingus ritualams prapuola ištisi prasmės pripildyti periodai, kurie anksčiau padėdavo žmogui pasiruošti pokyčiams. Ir sezoniniams, ir asmeniniams. Visi įvykiai, kuriems turėtų būti ruošiamas, į kuriuos turėtų būti keliaujama, nutinka tarsi staiga. Netikėtai. Net žiema kelininkus ištinka netikėtai. Ką kalbėti apie mirtį? Fragmentuotas gyvenimas, aiškios struktūros ir testinumo stygius veda į chaosą. Net tada, kai pabaiga būtina, žmogiška jos vengti, nenorėti ir vilkinti. Visai plankstytis, muistytis ir raitytis, kad tik kaip nors išlaikytum nemirtingumo iliuziją. Veiksmingas kolektyvinis baigtinumo baimės priešnodis – religija, teikianti amžinybės viltį ir pažadą. Žmonės miršta, bet būtis amžina. Viskas baigtinai baigsis, bet tada prasidės amžinybė. Imsime rytus ar vakarus, amžinybės pažadas teikiamas per nesibaigiančią kartotę ar pomirtinę dievišką pilnatvę. Religinėms formoms prarandant patrauklumą, su baigtinumo baime kovojama asmeniškai, dažniausiai primityviai ir nesamoningai. Jis mirė, bet aš to nejaučiu, jis mano širdyje. Mes išsiskyrėme, bet likome draugais. Šiuo metu nebendraujame, bet kada nors dar būtinai susitiksime ir išsikalbėsime. Visa tai gali būti tiesa, tačiau tai tik dalis tikrovės, būtent jos patrauklioji pusė. Kita pusė tiesos – kažkas negrįžtamai baigta, nutrūkę, praeita. Kas būna, jei nejaučiame, neišgyvename pabaigų? Viskas kaupėsi ir tęsiasi tarsi amžinai, dingsta atskaitos taškai. Gyvenimas vykstantis be jokių ribų, tampa užsistovėjusią pelkę, kur daug visokiausios gyvybės, bet trūksta ribų, judėjimo, atsinaujinimo. Tai, kas baigėsi, bet nebuvo pastebėta ir pripažinta, tampa nesamoninga patirtimi, kuri viduje kirba ir nerimsta, laukia ir reikalauja, kada bus įvardyta, apverkta, išliudėta, kitaip išreikšta, palaidota ir įtraukta į gyvenimą. Taps istorija, kurią panorėję prisiminsime ir pasakodami šiek tiek atgaivinsime, dar sykiai išgyvensime, bet tai nebeturės galios mūsų valdyti ir vesti. Tik tada emocinis praeities šleifas bus nuleistas ir pamintas. Nebeplevens mums virš galvų, kaip nelaimės nuojauta, bevardė grėsmė ar iš ankstinės įsitikinimas, kaip viskas bus. Struktūra, kurią kuriame pradėdami ir baigdami, teikia saugumą ir energiją. Vienas iš būdų destabilizuoti padėtį – dirbtinai palaikyti jau atgyvenusias struktūras arba trukdyti jas perkurti. Autoritarinės santvarkos, siekdamos palaužti žmogų, naudojasi specialiųjų tarnybų taikomą priemonę – nežinios ir neaiškumo palaikymu, kad žmogus nežinotų, nebūtų užtikrintas dėl to, kas buvo ir yra tikra. Negalėtų numatyti pokyčių ir jiems nusiteikti. Panašiais metodais remdamiesi veikia autoritariški vadovai ar manipuliuojantis partneriai. Analogiškai elgiamės mes patys, kai nepripažįstame pabaigos ir neleidžiame irti tam, kas jau nebeveikia. Atgyveno, apmirė. Sąmoningumas išgyvenant pabaigas labai svarbu. Jos tokojant ne tai, kas seniai baigėsi, gali turėti besivilkantį emocinį krūvį. Tarsi iš niekur iškylanti liūdesį, tuštumą, beprasmybę, bejėgiškumą, baimę, nerimą, įkyrias mintis ar psichosomatinius simptomus. Jie gali ir turi išnykti, jei tik bus drąsos ir ištvermės baigti tai, kas vis tiek nebeveikia. Nerti į chaosą jį išgyventi ir leisti išryškėti naujai pradžiai. Pasvarstykime. Tvarkingo augimo nebūna. Ar matėte įskrendančias gerves? Aš mačiau. Sužavėta sekiau jų būriavimasi. Iš pradžių tame judėjime nebuvo jokios tvarkos ar kryptingumo. Viskas vyko chaotiškai. Joms plazdant į visas šalis, pamažu išryškėjo struktūra. Jos įsirikiavo sparnu. Pasirodė kitas būrys. Abu pulkai susimaišė ir pasklido į visas puses. Kilo dar daugiau chaoso, kuris vėl persiorganizavo į naują struktūrą. Susiformavo dar didesnis sparnas. Chaosas yra būtinas ir neišvengiamas bet kokio augimo etapas. Iš chaoso, pirmą pradės medžiagos, formuojama dinamiška energija ir gyvybingumą teikianti struktūra. Jozefas Kambrėjus. Iš tvarkos, simetrijos ir tobulo atitikimo negimsta nieko naujo. Augimui ir naujumui būtina griūtis ir simetrijos sulaužimas. Harmonija ir atkartojimas neduoda naujumo. Vertinkime chaosą. Jame yra kūrybinis potencialas. Sunkiausia, kai mus apleidžia žodžiai. Kasdien galvoju apie tai, kas įvyko. Aš išsiskyriau. Pats tai pasiūliau. 20 metų gyvenome kartu. Galima sakyti, palikau šeimą, bet ne pats negaliu paaiškinti, kodėl. Iš tikro, kodėl? Mes gana gražiai sutarėme. Viskas tikramiai, inteligentiškai, ypač prieš pabaigą. Anksčiau būdavo stipriau, bardavomės. Tada dar turėjome vilties, dar rūpėjome vienas kitam ir stengiamės susijungti, atrasti, kur aš ir ji vis dar esame mes. Kai nustojome bartis, kažkas lyg nutrūko. Dar mėginau kalbėti, siūliau žmonai kreiptis į psichologą. Ji nenorėjo. Sakė, kad jai viskas gerai. Rašiau laiškus, siunčiau straipsnius. Vėl tu su savo reikalavimais atmesdavo. Dar vienas įtrukimas ir štai pabaiga. Šalta, abejinga, išėjau kaip stoviu. Gyvenu išsinuomotame bute ir kartais savęs klausiu, ką man to reikėjo, juk galėjome toliau gyventi, kaip namų ūkio dalininkai, nieko daugiau. Aš taip nenoriu, bet ir vėl kažin ar nesuklydau. Išgirdusi, kad man vyžys negalėjau patikėti, iš kur? Myliu gyvenimą, man sekasi, dirbu pagal profesiją, sveikai maitinuosi, sportuoju, ilsiuosi, esu laiminga šeimoje. Turiu artimų draugų. Pasijutau tikrą nevykėlę. Nei iš jo, nei iš to visiškai ir beviltiškai pralaimėjusi. Viskas taiga sugriuvo. Planai, ambicijos, siekiai, svajonės virto vienu troškimu, kaip nors išgyventi. Ir neviltimi, nes galimybių beveik nėra. O sunkiausia, kad neįstengiu suprasti, kodėl, kaip, už ką. Parašiau prašymą išeiti iš darbo. Bet negaliu paaiškinti, kodėl. Tiek visko buvo ir nieko lyg nenutiko. Galėjau likti, man netgi sekėsi, bet nusprendžiau viską mesti ir išeiti į niekur. Nenutokiu, kas toliau, bet pasilikti irgi negalėjau. Situacijos visiškai skirtingos, bet jų bendras vardiklis pabaiga ir ją lydinti sumaištis bei pasimetimas, kurį sunku apčiuopti, išreikšti, suprasti ir paaiškinti. Sunkiausia, kai mus apleidžia žodžiai, kai patys nesuprantame savęs, o protas ir mechaniškos pastangos supaprastinti gyvenimą iki formalios priežasčių ir pasekmių sekos nebeteikia palengvėjimo ir aiškumo. Išgyvendami savo vidinę tiesą, žmonės gali atrodyti visiškai nesuprantami ir kitiems ir patys sau, ir lyg nepakaltinami ar išprotėję. Viskas atrodo sunku, baisu ir beviltiška. Sunku pasitikėti ir auginti viltį, kad ieškantieji vis tiek ras. Tai reikia išgyventi, išbūti, dėlioti ir perdėlioti savo patirtį ieškant žodžių ir kitų išraiškos formų, stebint ir atpažįstant, kasgi čia yra ir kas turi išeiti. Lyg bandytum nužiesti indą iš molio, kuris pats žino, koks jis turi būti, koks jis jau yra, nors vis dar tampa. Atsiduoda ir leidžiasi lipdomas galingesnių rankų. Tada paprašiau. Gali pasiduoti, pagauti kryptį ir pamažu suktis jos link, išsaugodamas gyvybingumą, smalsumą ir nuostabą. Kas vyksta ir kas bus toliau? Lyg rinktum dėlionę tamsoje. Ir kažkas tyliai skamteli. Kai pavyksta sujungti, reikiamus kebukus. Pokyčiai reikalauja pokyčių. Pokyčiai verčia mus keistis. Keisdamėsi turime iš naujo pažinti save. Ten ir tada neužbaigti reikalai veikia mūsų čia ir dabar. Trukdo iš tikrųjų atsinaujinti ir būti kitaip. Kad geriau save pažintume, mums reikia grįžti į mus keistis vertusią situacijas. Ir bent vaizduotę jas vėl patirti, tarsi išgyventi iš naujo. Užbaigiant jas taip, kaip būtumėte norėję užbaigti ten ir tada, kai tai vyko. Tokiu būdu iš tikrųjų pamatome, sąmoningai išgyvename ir vertiname tai, ką jau gavome ir išmokome. Patirtis – tai, kas įgyjama po to, kai reikėjo. Jei įvykis sukėlė daug jausmų, kurių neišreiškime, jis tampa nebaigta situacija. Padėtimi, kuri traukia dėmesį, kelia įtampą, siurbia energiją ir trukdo naujai kūrybiškai veikti. Tai kaip iki galo nenudirbtas darbas, kuriam tie reikia paskutinių potėpių, kad galėtų būti pažymėtas kaip atliktas. Geštalto psichoterapijos pradininkas Fritzas Perlsas kalba apie nebaigtus geštaltos situacijas, į kurias nebuvo tinkamo atsako, nors to labai reikėjo. Už jų dažnai glūdi neišreikšti, neįsisąmoninti jausmai ir impulsai, nepatenkinti poreikiai. Vienas iš geštaltinės terapijos užduočių – ieškoti neužbaigtų geštaltų ir juos užbaigti. Tai yra duoti atsaką situacijoms, į kurias nebuvo atsakyta. To užsimti galima ir savarankiškai. Pabandykite atlikti toliau pateikiamą pratimą. Greitoji pagalba sau. Ką norėtumėte užbaigti? Ši praktinė užduotis galės būti kartojama visą knygos skaitimo laiką. Keliaudami per įvairių situacijų pabaigas, bet ilgdami dėmesį į savo aktualijas, užvertę knygą turėtumėte pasijusti laisvesni, pilnesni ir artimesni patys sau. Trumpam užsimerkite, giliai įkvėpkite ir dar giliau iškvėpkite. Atsipalaiduokite. Vaizduotėje leiskite iškilti situacijai, kai turėjote ką nors užbaigti. Nutraukti santykius, išsiskirti, atsisakyti žalingų įpročio, išeiti iš darbo ar palaidoti. Kokia tai buvo situacija? Įsižiūrėkite, ką matote. Prisiminkite. Paimkite popieriaus lapą ir užrašykite savo istoriją. Kaip, kuo, kur ir kada ji prasidėjo? Kaip viskas vystėsi? Kuo ji baigėsi? Jei situacija dar nebaigta, sukurkite jai pabaigą. Tokią, kokios norėtumėte, ir tą, kuri tikėtina. Atkreipkite dėmesį, kaip situacijai vystantis kito jūsų jausmai. Kokie buvo kūno pojūčiai, ką galvojote, ar dalinote savo išgyvenimais su aplinkiniais, ar ieškojote paramos. Kokius impulsus patyrėte? Ar buvo kas nors, ką norėjote padaryti, pasakyti, bet nepadarėte? Išreikškite tai dabar, rašydami savo istoriją. Rašykite taip, kaip jums šiuo metu norisi. Tai gali būti pranešimas spaudai, pasaka, detektyvas ar fantastika, trumpas reportažas, netgi eilėraštis. Pasvarstykite, ką jums tai reiškia. Kokie elementai figuruoja jūsų istorijoje? Kiek joje dėmesio skiriama faktams, kiek pojūčiams, jausmams, mintims, apmąstymams? Ar joje yra tiesioginės kalbos? Atkreipkite dėmesį, kas į jūsų papasakotą istoriją netilpo, liko neatspindėta. Galbūt tai jūsų pojūčiai, jausmai ar mintys, tiesioginiai kreipiniai ir teiginiai? Padarykite tai dabar. Užduotis bus veiksminga, nepriklausomai nuo to, kokiame taške esate. Išgyvenate išsiskyrimą, skyrybas ar kitą netekties situaciją, patiriate jūs netenkinančius žalingus santykius ar kitas būsenas, kurios reikalauja apsispręsti ir imtis veiksmų, o gal atsiskyrimo situacija jau įvykusi, bet prisiminimai apie ją vis grįžta. Nusikelkite į karštus savo gyvenimo taškus, juos patirkite ir padarykite nekenksmingus. Tapkite savo gyvenimo taikdariu ir ramybės nešėju. Kaip galime sau padėti? Padėti sau galime priimdami ir išgyvendami viską, ką patiriame. Vis grįždami, iškeldami ir apmastydami savo patirtis, atrasdami naujus savo reakcijos būdus ir galimybės, dėliojame, kuriame ir perkuriame savo gyvenimo patirtį. Faktai nuo to nesikeičia. Keičiasi tai, kaip jie mus paveikia, kas galų gale lieka mums jiems įvykus. Tai, kas įvyko, priklauso ne vieno mūsų. Ne visi karštieji mūsų gyvenimo taškai formuojasi mums dalyvaujant ir pastebint. Tačiau mūsų reakcijos ir galutinė pabaiga yra mūsų pačių valioje. Mes esame laisvi ir atsakingi už tai, kaip viena ar kita istorija bus suprasta, kiek giliai ji bus išgyventa ir kokia bus iš jos nauda. Mūsų istorijos priklauso mums. Kad ir kas būtų nutikę, kol dar esame, visos pabaigos gali būti tokios, kokių mums reikia. Ar turite savo gyvenime istorijų, kurios jau įvyko, tačiau nebuvo išgyventos ir apmastytos? Kokios jos? Kas trukdo jas užbaigti? Kitoje knygos dalyje aptarsiu tipinės gyvenimo situacijas, kurių pabaiga ne tik išorinis veiksmas, bet ir vidinis procesas. Situacijos labai skirtingos. Perskiriau jas į dvi dalis. Pirmojoje kalbu apie jau įvykusias ir neatšaukiamas situacijas. Jas tai lieka priimti ir išgyventi. Antroje dalyje aptariu situacijas ir padėtis, kurios kelia didelę įtampą, reikalauja ir verkiant prašosi sąmoningumo, sprendimo ir pabaigos. Situacijų skirtis yra simbolinė. Nes visos žmogiškos situacijos psichikoje gali būti vilkinamos ir nuneigiamos, patirtos tik fragmentiškai, neįtrauktos į bendrą gyvenimo visumą, ją iš naujo perdėliojant. Nesvarbu, apie kokią situaciją skaitysite, jos aptarimas ir analizė gali būti naudingi jums atrandant savo gyvenimo karštą tašką. Ne iki galo patirta, išgyventa ir apmastyta istorija, kuri prašosi pabaigos. Kai tenka skirtis. Šeimos skyrybos, nors daug ko panašios į poros išsiskyrimą, yra aiškesnės socialiai sankcionuotos. Jas išgyvendami žmonės gauna daug pavyzdžių ir modelių, kaip viskas rutuliojasi ir vystosi. Turint prototipų, lengviau pačiam modeliuoti savo elgesį, atrandant, kas mums tinkama, o kas ne. Paradoksalu. Kartai žmonės vengia kurti šeimą, siekdami išvengti išsiskyrimo skausmo. Dar neapsisprendžiau, todėl nesitokiu, bus lengviau išsiskirti. Tačiau daug dažniau įklimstama būtent nutraukiant neįformintus santykius. Matyt, socialinė struktūra, viešumas ir kitų žmonių pavyzdžiai padeda aiškiau įsivaizduoti, kaip viskas turi būti, kas normalu, kas ne. Ir atitinkamai elgtis. Sąmoningai susilaikant nuo pagundų nuolat taikytis, vis susieiti, dar kartą bristi tą pačią upę, nors priežastys, dėl kurių išsiskirta, niekur nedingo, ir iš esmės niekas nepasikeitė, pasitikėjimas nebuvo atgaivintas, tiesiog vėl kažkaip susėjome. Į tą pačią upę antrą kartą neįbrisi, bet į tą patį mėšlą lengvai gali įlipti daugybę kartų. Tai nutinka visiems. Išsiskyrimas būtinai yra neišvengiama santykių dalis, nes visi santykiai, kaip ir pats gyvenimas, turi pradžią, plėtotę ir pabaigą. Internete apstu romantinių vaizdų, kaip visą gyvenimą kartu nugyvenę senukai, kaip kokie siamo dvyniai susėmę už rankų ar apsikabinę, atsisveikina su gyvenimu tą pačią akimirką. Tokie vaizdiniai greičiausiai atspindi amžino ryšio pačios amžinybės ilgesį. Ir tai, kaip žmogus, būdamas toks laikinas, pažeidžiamas ir prieštaringas, bando jį užpildyti. Vargu ar rasime žmogų, kuris nebūtų patyręs romantinių santykių griūties skausmo. Santykiai nutrūksta, nes nusprendžiame skirtis, mus palieka arba paliekame mes patys. Išsiskirimo skausmas – tai ryšio kaina. Išsiskirdami netenkame ne tik to, kas buvo, bet ir to, ko nebuvo, tačiau gal kada nors būtų buvę. Netenkame vilčių ir svajonių, iliuzijų ir fantazijų. Kuo daugiau iš santykių tikėjomės, kuo mažiau iš tikrųjų pažinome partnerį ir patį save, kuo stipriau buvome susipainioję ir vienas kitame pasimetę, tuo sunkesnis būna atsiskyrimas. Susiliejimas malonu, bet ar sveika? Žlungant santykiams gali būti labai sunku. Taip sunku, kad rodos net laikysi, numirsi. Gali atrodyti, kad miršta visas pasaulis. Visi mes, visi mūsų nustoja galioti. Santykiai gali būti varginantis ir kankinantis, tačiau kol jie yra, mes jaučiamės didesni ir vertingesni. Mūsų aš yra tarsi stipresnis, kai šalia jo yra mes. Tas mes gali atrodyti labai svarbus, būtinas ir nepakeičiamas. Tada darosi nesvarbu, kad aš jautėsiu užmirštas, nepastebėtas, o gal ir visai nematomas. Ne visada tai, kas malonu ir patogu, sveika. Susiliejimas gali būti toks stiprus, kad nuosavas aš ir partneris išgyvenami kaip to paties kūno dalis. O kasgi norės atsisakyti savo kojos? Tegu ir skaudančios. Susiliejimas tai psichikos būsena, kai nėra aiškių ribų tarp aš ir kitas. Kai nėra aišku, kas ką jaučia, galvoja, ko nori, kai nuosavos mintys ir idėjos neatskiriamai susipainiojusios. Aš jaučiu, kad jį jaučia. Mes jautėmės ir galvojome. Mes norėjome. Mums atrodė. Kraštutiniais atvejais žmogus iš viso negali kalbėti ir galvoti apie save, neįterpdamas kito žmogaus. Tada ir visa santykių istorija vyniojama aplink prarastąjį asmenį, stokojant asmeninio požiūrio. Paliktieji spėlioja, kokie buvo motyvai, paskatinę partnerį atsitraukti. Bando dėlioti istoriją klimdami į partnerio perspektyvą, negalėdami atskirti ir atpažinti, kaip jaučiasi, ko nori, ko siekia jie patys. Palikusieji taip dažnai lieka prisirišę prie partnerio, kaltina, piktinasi, smerkia. Kartais atrodo, kad išsiskirti su partneriu lengviau, negu atsisakyti lūkesčių jo atžvilgiu. Žmonės, kurie nejaučia atskiro ir autonomiško tapatumo, išryškėjus skirtumams tarp savęs ir partnerio, skubat kurti susiliejimo patirtį. Kartais to net nepastebėdami vykdo į partnerį nukreiptą grandininę reakciją. Suprasti, pateisinti, atleisti. Tai yra rasti būdų palaikyti ir pratęsti ryšį, energiją skiriant santykiams. Taip jie labai apleidžia patį save. Partneris tampa dar svarbesnis, nes nuo savo egzistenciją tarsi prilipdoma prie to, ką jis padarė ir daro toliau. Susiliejimas dažniausiai yra labai maloni ir pageidaujama būsena, kuri turi savo kainą. Ji gali būti išgyvenama kaip bendrystė ir ekstazė patiriant artumą kitam žmogui, gamtai ar dievui, dalyvaujant emociškai įtraukiančiame renginyje ar rituale. Susiliejimas kaip nesąmoningas susitapatinimas su kitu gali būti santykių dalis. Labiausiai susiliejimo ilgisi žmonės, kurie negalėjo šią patirtimi pasisotinti kūdikystėje. Kūdikiai mama yra visas pasaulis, nedaloma visuma, okeanas ir kosmosas, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. Savojo aš praradimas įtraukia ir užburia santykių pradžioje. Kai rodos nereikia nieko sakyti, partneris ir be žodžių jaučia ir supranta tą patį. Vėliau tai ima varginti, nes stokojant atskirumo už partnerį ir vietoje jo patiriami sunkūs jausmai. Nerimas, liudesys, kaltė ar gėda. Nes jis nemoka mandagiai elgtis. Yra pernelyg kategoriškas. Negražiai kalba. Ne už tą partiją balsuoja. Prasideda kaltinimai. Ji labai įsitempusi, jis nuolat susikaustęs. Kai žmonės nuolat susijungia, kaip kokie susisiekiantys indai, dviguba būtis pradeda varginti. Skiriantis tenka sužinoti, o kasgi aš esu. kaip aš iš tikrųjų pats savyje jaučiuosi. Tenka lipdyti savąjį tapatumą, atrandant kur, koks ir kaip esu, nebandant pasislėpti už santykių partnerio ir partnerystės teikiamo statuso. Greitoji pagalba sau. Kas aš esu? Paimkite 15 ar 20 popieriaus lapelių. Ant kiekvieno jų užrašykite, kas ir koks jūs esate sportininkas, verslininkė, stalius, mokslininkė, tėvas, direktorė, sūnus, rašytoja, aktorius, dukterėčia, krikštasūnis, pusesere, brolis, teta, moteris, draugas, meilužė, sutuoktinis, mokytoja, krikščionis, budistė, mokinys, laisvamanis, pilietis, lietuvė, liberalas, konservatorė, žmogus, kūrėja, fotografas, dievų kūrinys, evoliucijos grandis ir taip toliau. Nepamirškite ir būdvardžių. Drasus, gražus, protinga, įsiblaškęs, kvaila, mielas, uždara, tyli, plepus, aktyvi, pasyvus, įsitempęs, budrus. Padarykite tai. Ką pirmiausia apie save nurodėte? Pareigas, profesiją, mokslinį laipsnį, statusą, giminystės ryšį, lytį, pomėgį, savybę, veiklą? Kas liko pabaigoje? Su kuo save tapatinate? Kiek jūsų tapatumą nulemia kiti žmonės? Kiek esate tuo, ką apie jus mano, teigia kiti? Galbūt yra dalykų, kuriuos primate kaip savaime suprantamus. Galbūt kažką itin sureikšminate, o kažką nuvertinate. Pabandykite šiuos lapelius sudėlioti pagal artumą savo esmei, kuris tapatumo aspektas atsidūrė arčiausiai jūsų esybės. Kas jūs esate, kai nusimate kaukės vardus ir titulus, kuriuos jums suteikė kiti? Kuo remiasi jūsų tapatumas? O dabar pabandykite pasižiūrėti priešingai. Pasvarstykite, kiek jums būtų būdinga priešybė ir kas tai būtų. Jei parašėte mokytojas, ar esate ir mokinys? Jei drasus, ar įsivaizduojate save bailų? Jei ramus, ar matote save apsemtą jausmo? Ar pamėginote atlikti pratimą? Kaip sekėsi? Ką apie save supratote? Kuo jaučiatės esą? Kaip tai supratote? Kokį tapatumą dabar savyje auginate ir puoselėjate? Ką galbūt apleidote? Kuo atsisakėte? Kas natūraliai nunyko? Buvau, bet nebesu. O kas taip į kraują įsigėrė, kad jokių klausimų nekyla? Tapatumas reikalauja aukų. Pavyzdžiui, stiprus iniciatyvus vyras bus nesuderinamas su mandagiu, nuo moters dėmesio priklausomu vyruku. Laisvos savarankiškos moters tapatumas reikalauja aukoti nelaimelę, be kitų neišgyvenančią našlaitėlę ar nieko neišmanantį žmogelį. Šioms asmenybės dalims reikės daug kalbėtis ir dėrėtis, kad galėtų sėkmingai tarnauti vienam ir tam pačiam aš. Aukoti lengviau, kai tapatumas aiškus, išjaustas, išgyventas ir trokštamas. Tada jis lyg tie marškiniai ant savo kūno. Savaime suprantamas, paprastas ir natūralus. Nekeliantis didelių klausimų ar iššūkių. Kad taip nutiktų, tapatumą reikia auginti ir gryninti, susilieti ir išsiskirti. Savyje įskiepyti ir pačiam į jį įaugti. Savo vietą pajusti. Formuojant tapatumą taip pat svarbu išlaikyti lankstumą ir gebėjimą atsižvelgiant į savo vertybių sistemą, nuspręsti, kuriam savojo aš aspektui leisite groti pirmu smuiku. Žvelkite į save jautriai ir su meile. Įsiskirimo situacija stipriai pažeidžia savo vertės pojūtį. Labai svarbu, kad tyrinėdami išsiskirimo priežastis ir bandydami suprasti savo indėlį dar labiau nesusižeistumėte. Jei po išsiskirimo praėjo nedaug laiko, jei santykių palikto žaizdos vis dar kraujuoja, tyrinėdami ir pažindami save, žvelkite ypač atsargiai, palaikančiai, jautriai ir mylinčiai,